Dobrý večer. Pomáhá našemu zdraví pravidelné otužování? Jak začít a čeho se vyvarovat? Jak probíhá křest nových otužilců v chladných vodách Vltavy? I na to se budu ptát Vladimíra Komárka, předsedy České otužilecké unie a otužilkyně Lenky Beránkové. Oba hosty vítám ve studiu večerního radiožurnálu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Povězte mi, v jak chladné vodě jste se naposledy koupali, paní Beránková?
Naposledy to bylo 8-stupňová voda.
A kdy to bylo?
Ve středu.
Ve středu. A vy, pane Komárku?
Tak já jsem se koupal taky ve středu. Šel jsem tam asi 2 minuty před Lenkou a ta voda měla něco přes 5 stupňů. Tak to teda pak se velmi rychle oteplo. Spíš se Lenka možná dobře nepodívá do knihy, kdy jsme to měli napsaný.
A nebo pocitově to tak vnímala, tuhle teplotu? Možná. Byli jste oba ve Vltavě, předpokládám.
Oba ve Vltavě.
Řekněte mi, ale ať už to bylo 5 nebo 8 stupňů, je to ideální teplota? Nebo byste, jak už dlouho se věnujete o tu žilectví, spíš brali tu nižší teplotu nebo o něco vyšší?
Tak koukáme tady na sebe, kdo odpoví, tak to vemu já na sebe. Já bych touhle dobou bych bral spíš nižší teplotu, protože dlouho bylo teplo, teď se to začíná ochlazovat a chceme, aby při soutěži jsme získávali hodně bodů, které jsou závislí na teplotě, tak já bych bral chladnější vodu.
Paní Lenka souhlasí?
Mně stačí ta 5-stupňová voda.
A jak dlouho v těch 5 stupních vydržíte plavat?
Na maximálně 10 minut.
Pane Komárku? A vy?
No tak v 5 už jsem plaval i skoro 3/4 hodiny jsem plaval jednou v té zimní vodě takhle, jinak při soutěžích je limit 22 minut, takže ten se musí respektovat.
Jenom mi řekněte, kdo je víc odolnější, muži nebo ženy? Jaký je v tom plavání rozdíl mezi vámi a ženami? Protože je pravda, když jsem s vámi domlouvala náš dnešní rozhovor, tak jsem říkala, abyste do studia rozhodně přivedl i otužilkyni, protože vždy, když jsem dělala debatu na tohle téma, tak přicházeli jenom muži, jako kdyby se tomu ženy vůbec nevěnovali. Tak je v tom rozdíl plavání mužů a žena otužování?
Tak já se toho taky chopím. Myslím si, že i ženy můžou být hodně otužilé, opravdu jich je menšina, ale spíš to otužování někdy hodně bolí a třeba ty ženy v sobě nenajdou důvod, proč by to měly postupovat, když vlastně mimo nějaký chvilkový pozornosti diváků by jim to až tak moc třeba nedávalo.
A proč to, Lenko, tedy podstupujete?
Mojí motivací bylo zbavit se zimomřivosti, kterou jsem hodně trpěla. Takže to byla pro mě velká výzva. A jak řekl Vláďa, nerada trpím, takže ty moje tratě jsou trošku kratší než Vláďovi. Vláďa se teda tomu věnuje trošku delší dobu než já, takže doufám, že dosáhnu toho.
No, řekla jste, nerada trpím, a to si za chvíli v našem vysílání musíme vysvětlit. Vám všem našim posluchačům přeji dobrý poslech. Ve večerním radiožurnálu dnes mluvíme o otužilectví. Hostem je otužilkyně Lenka Beránková a zároveň i předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek. Vy jste se, paní Lenko, chtěla zbavit jakýchsi zdravotních neduchů. Tak mi řekněte, jak jste začala se věnovat otužování? Jaké byly ty první krůčky a jak se cítíte dnes?
První krůček byl ten, že mi kamarádka řekla, nechceš jít se mnou k otužilcům. A mně to přišla jako dobrá myšlenka a zároveň docela velká výzva. Tak jsem souhlasila, přišli jsme k Vláďovi Komárkovi do České otužilecké unie.
Ten vás hned okamžitě hodil do ledové Vltavy a jak dlouho jste vydrželi, tak jste dostali přihlášku. Jak to bylo?
Šli jsme se namočit samozřejmě. Začali jsme létem, kdy teda nebylo žádných 5 ani 8 stupňů. Ale pokračovali jsme tedy dál do podzimu a do zimy a pak jsme prostě pokračovali dál.
A šlo to? Nebyla chvíle, že jste si říkala, udělala jsem chybu, mám to zapotřebí, aby mě byla taková zima?
To si říkám často, ale vždycky ten výsledek je nejlepší.
A co to je ten výsledek? Když vycházíte z té vody, cítíte nějaký, nevím, takové zvláštní teplo třeba po těle, nebo co to je?
Když vycházíme ven, teplo je, který se které potom se stává zimou. A člověk se musí utřít, oblíknout, pak nastává teda ten třes a trochu bolest, zejména teda v těch rukou. Záleží na tom, jak dlouho člověk v té vodě je a jaká, kolik stupňů vody je. Takže nemusím mít takovou bolest, takže moje tratě jsou takový kratší. A já myslím...
Cítíte se prostě teď
cítím
dobře.
Se potom opravdu úžasně.
Jako... Jak je to s tím? Teď mě to trošku vylekalo. Přijde ten třes a jako převáží pořád ten příjemný pocit, když se potom člověk třese jako osypne.
To je taková přirozená reakce na chlad, kdy ty svaly vlastně se třesou a vyrábějí teplo, tak aby to je vlastně součást toho otužování, který vlastně odolnosti toho organismu. Jako ne.
Takže je to, pane Komárku, úplně normální tedy?
Je to úplně normální, takže vždycky, když jsme venku, ještě než vlezem do šatny, tak se všichni tváří hrdině a pak se všichni klapeme.
Existuje nějaký povolený doping, třeba, že než se smočíte, že si třeba dáte štamprdly, třeba slivovičky nebo něčeho?
To by, za prvé by to povolený nebylo a za druhý by to bylo úplně špatně, protože alkohol roztahuje cévy a my potřebujeme stažené, aby nám roztaženými cévami neodcházelo teplo z těla, takže alkohol před plaváním je úplně špatně.
Pamatuji si, jak pan Venclovský plaval přes kanál La Manche a když vycházel z té vody, tak byl potřený čímsi, nějakým jakoby krémem a když se dívám na memoriál Alfreda Nikodema, tak jsem si nevšimla, že byste se něčím potírali. Tak mi to prosím vysvětlete.
No, byl to ovčí tuk lanolin, který se používá hlavně právě při plavbách třeba na kanálu La Manche. Hlavně to má ani ne tak teplně izolovat, i teplně taky, ale třeba proti odřeninám nebo proti té slané mořské vodě to má pomáhat. Jinak my se rozhodně, když jdem plavat v zimě do Vltavy, tak si ničím nemažeme.
Ničím se nemažete, máte, vidím, koupací čepici, plavky, musíte mít asi i boty do vody, protože taky se vám třeba stalo, že jste se mohli poranit, já nevím, třeba když jste pluli mezi ledovými kramy, nebo jak to bylo?
No tak boty do vody jsou vhodné, ale nejsou povinné, je to dobré z několika důvodů, zaprvé třeba když plavím na soutěži a nevíme, jak bude vypadat dno, tak bychom si třeba nepoškodili nohu nebo nerozřízli nějakou konzervu, co by tam mohla být. Nebo potom třeba, když člověk běží v mrazu a běžel by třeba přes nějakou kovovou lávku, tak by mohl okamžitě ve velkém mrazu přimrznout, tak je to hodně dobrý mít gumové boty.
Za chvíli si ve večerním radiožurnálu řekneme, co je vlastně ideální počasí pro otužilce. Když sněží, nebo když naopak prší, když je jasná obloha, tak o tom budeme mluvit za chvíli. Samá voda, ta byla nejenom v písničce kapely Divoký byl, ale vlastně o vodě si povídáme i s našimi hosty ve večerním radiožurnálu. Tak jaká voda vám vlastně vyhovuje a jak pocitově vnímáte ten chlad? Protože zima vám musí být.
Tak když to řeknu já za sebe, tak mě nejlepší vyhovuje, když já to budu vždycky i co se týče diváku, aby když děláme nějakou soutěž nebo akci, aby se to líbilo divákům, tak proto je pro mě nejlepší, když je nasněženo, když je voda blízko nuly, aby to byl nějaký v uvozovkách hrdinský výkon, aby to k něčemu bylo, aby tam nemohli půlka diváků si říct, to bych dovedl taky. Na druhou stranu je mi příjemný, když je sluníčko, protože psychicky se plave daleko lepší, když je sluníčko, než když je třeba pod mrakem, nebo špatně se plave i třeba za tmy. Taky občas se člověk dostane na tréninku za tmy, tak to plavu někdy s čelovkou, někdy bez ní, ale nejpříjemnější je to pro mě, když je to za dne a je sluníčko.
Lenko, pro vás taky?
Já mám ráda taky sluníčko za dne. Teplota pod 10 stupňů, nemusím mít pro diváky sníh. A už jenom když řeknu svým kamarádům, že lezu do studené Vltavy, tak už je to pro mě hrdinský čin a pro ně taky.
No, hrdinský čin je vůbec, nebo nejtěžší okamžik toho celého je tam vstoupit. Pak už to tak jako jde, ale ta chvíle ponořit se je asi nejtěžší. Je to pořád, nebo se to dá naučit, že už vás to neděsí?
No to se mě taky ptají nováčci třeba, jestli se nějak musím přemahat nebo ne. Já prostě přijdu, jdu k vodě a pokraču volným krokem dál stejnou rychlostí, jak jsem přišel ke břehu, protože kdybych nad tím měl přemýšlet, jestli mi tam chce nebo nechce, nebo se nějak osmělovat, tak by to nebylo k ničemu. Už jsem spočítal asi 4000 tréninků, že jsem zažil v životě, tak kdybych to měl váhat, to bylo špatný.
O tomto víkendu se uskuteční křest nových otužilců. Než je pokřtíte, tak předpokládám, že ten, kdo by se měl stát členem vaší unie, tak musí projít lékařskou prohlídkou. Máte vy nějakého osobního lékaře ve vaší unii, který prostě každého toho otužilce prohlédne, jestli je opravdu v pořádku ten člověk?
Přímo náš osobní lékař to není, je to bývalý osobní lékař prezidenta Havla, doktor Šerf, kterého tímto pozdravuji, jakože určitě neposlouchá, ale to je lékař, kam posílám vždycky adepty, ale je možné jít i k jinému sportovnímu lékaři nebo ke kardiologovi. Podstatou toho zdravotního vyšetření před tím, aby se člověk mohl stát organizovaným otužilcem, je právě mít v pořádku srdce, čili sedí se na ratopedu, šlape se a zkoumá se činnost srdce při zátěži. Jsou to takzvané zátěžové testy.
Jak ten křest vlastně vypadá? Lenko, vy jste si tím křtem taky musela projít, tak je to zábava? Je to něco, na co se potom příjemně vzpomíná?
Je to určitě zábava. Adepti se vyzbrojí různými maskami, pokud nějakou mají nebo si pořídí. Tam určitě proslov a vstup a vlastně křtí se ledovými kostkami ze džbánku, takže každý je polit ledovými kostkami a pak se jde vlastně do Vltavy.
Možná bychom mohli posluchače pozvat, aby se přišli podívat, tak který den to bude a v kolik hodin?
Bude to v neděli v 11:30, je to v Hodkovičkách na konci Lodnické ulice, na některých mapách se ta ulice jmenuje v Náklích, je to divné, ale je to nejednoznačný název, ale buď to v Náklích nebo Lodnická, je to u stanice veřejné dopravy Černý kůň, takže ať diváci přijdou, nebudou tam sem, bude tam dost otužilců a,
no a
vlastní diváky dodáme.
Ano, a kolik dodáte otužilců, kolik jich bude?
Předpokládám, že několik desítek otužilců bude k dispozici.
Máte na Vltavě některé úseky, které máte obzvlášť rádi, anebo třeba někde to není možné plavat, nebo někde to máte vyčleněno, že tam prostě otužilci mohou být. Jak to je?
No tak po Praze to je složitější, protože zdaleka ne všude je povoleno, třeba v centru tam je hustá doprava, tak tam bychom plavat ani nemohli. Plavit tam sice při nějakých soutěžích nebo tak, a to se musí předem dohodnout se státní plavební správou, takže otužilci se většinou v Praze koncentrují právě v Bráníku a v Hodkovičkách a tam trénují. Tam je to naše místo.
Ale nevysíláme jenom pro posluchače, kteří bydlí v Praze, kam třeba chodí plavat Brňáci nebo otužilci z Plzně. Které jsou takové ideální řeky, kam vy taky rádi samozřejmě přijedete?
Tak v Plzni, v Brně jsou známí otužilci, známé kluby, i známé soutěže, tak v Brně se plave většinou na Svratce, u stanice Zoologická zahrada, Plzeňáci zase plavou na Voleváku.
Je samotné to otužilectví vhodné třeba i pro děti, nebo ten, kdo by se chtěl stát členem unie, tak musí mu být třeba 18 let? Je to takto nějak omezeno?
No, není to tak. Spíš omezení takové, že na organizovaných soutěžích se smí v rámci soutěže startovat jenom od 15 let výše. Zda to omezené není. Takže takhle jinak členy otužileckých klubů můžou být i menší děti, je potřeba to dělat pouze s rozumem.
A další témata probereme o otužilectví hned po 11:30. Vladimír Komárek, předseda České otužilecké unie a otužilkyně Lenka Beránková. To jsou hosty večerního Radiožurnálu. My jsme zatím mluvili o plavbě tady ve Vltavě, ale plavali jste někdy třeba v zahraničí nebo zúčastnili jste se třeba nějakého zajímavého závodu? Protože na vašich stránkách, pane Beránku, teda pane Komárku, jsem objevila informaci o jednom masovém závodě na severu Evropy ve Švédsku, kde bylo snad 2400 plavců. Nevím, jestli to byl překlep, jestli tam máte chybu.
Chyby se nepřipouštějí. Jestli to mi napsal, to určitě správně. Ale já jsem v cizině, často když jsem byl v cizině, tak jak vždycky říkám, kam přijdu, tak tam plavu, tak tam jsem, tak plavu všude, například v Alpách ve Vysokohorském jezírku jsem plaval, nebo na Sibiři, to všichni říkají, to musel být zážitek, a to bylo v letě, bylo tam asi 35 stupňů, takže jsem se až tak neotužil, ale plaval jsem různě, prostě kam přijedu, v Dněpru jsem plaval, kam přijedu v cizině, tak v Rýně se krásně plave, ten je ku podivu, krásně čistý, aspoň ve Švýcarsku, tam to je voda jako bazénu čistá, tak to bylo příjemný.
No a jak je to tedy s tím masovým plaváním? Jsou třeba, je něco jako, dejme tomu, amatérské mistrovství světa, nebo otužilci mají takové závody?
V poslední době, ano, poprvé jsem slyšel o mistrovství světa v zimním plavání, jak se tomu říká, asi před 15 lety tak přibližně, to bylo ve Finsku, plaval se 25 metrů, takže to by vyšlo tak, kdyby tam člověk chtěl jet, tak by ho vyšel asi uplavaný metr na 1000 korun, takže jsme tam na tohle nejezdili, ale v poslední době si ty tratě prodluží, ty se plavalo snad minulý rok, nebo tento kalendářní rok ve Finsku, v Rovaniemi, a tam už se plavalo asi na 450 metrů, tak to už by stálo za to tam jet. Takže jsou i mistrovství světa v zimním plavání.
Vy jste řekl, že jste plaval v Rýnu, byl jste na Sibiři a někdo si řekne, vždyť to musí být stejné, je to studená voda, jako je studená Vltava, jako je studený Dněpr, tak v čem je to jiné?
Asi to ani není jiné, já jsem to mě nejel kvůli té jinakosti, ale prostě, že když někam přijedu, tak si tam rád zaplavu, takže spíš člověk neví, třeba toho tam čeká, ale mně se to líbí prostě plavat, kde jsem, tam plavu.
A v té vodě nebylo nějaké překvapení, třeba nějaká ryba, že by vás překvapila, nebo nějaký takový zážitek, který jste tady ve Vltavě třeba neměl?
Zaplať pambu, ne, v jezeře Loch Ness tam jsem neplaval, ale nějak mě tam nic nepřekvapilo. A vím třeba, když jsem plaval na Slapech, na Ždání, tak tam jsou blízko Vltavy vysoké skály a starý chatař se tam díval, říkal, že vedle mě plavali snad nějaký sumci, asi metra a půl, ale samozřejmě člověk, když tam plave, jak je nevidí a vidí ho akorát někdo ze zhora, tak to člověka nezneklodně, když jsem zbystý, asi na mě chuť neměl, takže podle mě plavala velká ryba, ale mě to nijak nevadilo.
A co takové plavání třeba v Punkvě, to musí být taky asi zážitek. Byla jste tam, Lenko?
Byla jsem tam jednou a byl to teda velký zážitek.
No, tak to nám musíte popsat. Tak Vladimír Komárek pomůže.
Tak Lenka zkusí, já když tak doplním.
Chce to od začátku. Prošli jsme jeskyní, nalodili jsme se do lodičky, kam nás odvezli a pak jsme se převlíkli teda do plavek, nebo to už jsme měli na sobě, jenom jsme sundali ty svršky a postupně jsme naskákali do vody a v řadě za sebou jsme plavali, aby jsme se neohrozili, protože plavat v uzavřeném prostoru to nemusí dopadnout dobře, pokud by se tam něco přihodilo. A pak jsme doplavali do cíle.
Jak je to dlouhá trať?
Ta trať má asi 300 metrů a je to opravdu hrozně působivé, jak je to nasvětlené. Jsou tam reflektory i pod vodou, bohužel, které neprobíjejí, takže to je bezpečné. Jednou se nám stalo, že zaslo, takže kde jsme plavali pod ní, ale pak tam ty lodě těch doprovodníků rozsvítily reflektory, takže jsme se za chvilku viděli, takže to bylo bez problému. Je to nádherný zážitek. Říkám, že to bylo asi 32krát a příště se opět chystám.
V jakém termínu tam jezdíte?
To je vždycky 1. říjnovou neděli. Začíná otužilská sezóna právě plavání v Punkvě. Letos bohužel se opravuje provozní budova, kde jsou vstupy, kde se ji převlékáme, takže bohužel to odpadlo. Velké lítosti otužilců, ale to za rok bude a už se tam zase moc těšíme.
Jak chladná ta voda je?
Říká se, že to má celoročně tak mezi 4 a 8, ale my jsme rádi, když to aspoň těch 8 dosáhne, většinou to je nad 8, což je zase pro nás taková hranice, kdy je to méně bodováno, tak snažíme se to očima aspoň ten teploměr tlačit, aby to bylo pod 8 stupňů, ale bývá to k těm 8, tak, ale přesto to budí docela respekt, tato soutěž, protože na tou dobu venku bývá třeba tak 16, takže to je velký skok. Když teďka v prosinci je 8 stupňů, tak je to teplá voda, ale 1. října nebo 7. října to je ještě docela chladná voda, velký skok, takže je to, i tím to je trochu zážitek.
No, asi nevím, buď mi to potvrdíte nebo vyvrátíte, ale co se týče diváků, tak asi největší zážitek pro vás musí být to vánoční plavání Vltavou. To snad je i v televizi, mám pocit, že v teple obyváku jsme se na vás vždycky dívali. Tak je to ta divácká kulisa něco, co je i pro vás, co vás povzbudí?
No, rozhodně to je příjemné plavat. O tom bývají tak 2-4 tisíce diváků na mostě i na nábřeží, takže to je krásné. Někdy zase tady jsou přece poměrně vysoko a daleko od nás, ale když člověk kouká tolik lidí a občas tam člověk ví, že tam má někoho svého, tak si přitom stačí i zamávat. Je to krásná kulisa, krásný závod. Má to obrovskou oblibu.
Nejstarší účastník, který se té plavby zúčastní, už tušíte, kolik mu bude let? Kdo to letos bude?
Letos to bude věc organizátorů, kromě toho ještě přihlášky si ještě ani nezačaly sbírat, ale v současné době myslím nejstarším otužilcům je asi okolo 680 let, takže pokud přijdou, tak to budou právě takhle starý, myslím.
Ale opět bude víc plavat mužů než žen.
To by musela být nějaká katastrofa, myslím nějaká epidemie, která by hubila muže, aby to bylo jinak. Myslím, že to nikdy jinak nebude.
Pane Komárku, nechci úplně vám položit tak úplně osobní otázku, ale přece jenom po té době, co se otužujete, už je to pěkná řádka let, byl jste nemocný, měl jste třeba rýmu nebo kašel?
Ta otázka není až tak osobní. Už jsem zažil moderátory osobnější otázky. Dělám to přes 42 let. Občas samozřejmě nastydlý jsem. Sice mě to chrání částečně, ale ne úplně, protože když bude žena s dcerou nemocné a já s ní budu stále v bytě, tak to dost možná taky dostanu, takže občas nastydlí se a říká méně a má to lepší, snadnější průběh.
Takže když jste nastydlí, tak to je jediný okamžik, kdy prostě do té vody nejdete, ale jinak vás nic nezastaví. Vyložně jenom nachlazení. A jinak tedy pravidelně dvakrát týdně trénujete?
Občas mě zastavila třeba sádra, jsou se taky špatně plave, ale když je nějaká soutěž, kde potřebuju být, tak tam plavu, přestože to odporuje metodice a tomu, co sám hlásám, že by člověk to měl při nachlazení přerušit, ale už jsem taky párkrát plaval hodně nachlazený. Jednou si vzpomínám o Vánocích taky právě na Štěpána. Je to špatně, ale člověk někdy tam prostě chce jít, takže to tam jde.
A paní Lenky se také zeptám, vy v týdnu taky trénujete třeba dvakrát?
Já trénuju jenom jednou týdně. Mně to stačí, nemám ani tolik času, abych pravdu řekla. I když je to sport, který je hodně krátký, prostě zaplavete se a jdete domů, tak to mě na jednu stranu vyhovuje. Ale stačí mi jednou týdně.
A chřipka, kašel, rýma?
Jak řekl Vláďa, taky se mě to úplně nevyhýbá, ale jsem brzo zdravá.
To je dobrá zpráva i pro naše posluchače, kteří by se třeba chtěli otužovat. Za chviličku si řekneme, jak vypadají ty postupné kroky, abychom hned neskočili do studené vody, ale ono to chce soustavně, postupně, důsledně, pravidelně. Pokud byste i vy měli nějakou otázku, tak můžete zavolat sem do studia večerního radiožurnálu naše čísla 221 552 155 nebo 255. A naše telefonní číslo 221 552 155 vytočil první posluchač. Pěkný večer vám přejeme a můžete se ptát našich hostů.
Dobrý večer, Prešo.
Dobrý večer.
Já vás zdravím všechny a chtěl bych se zeptat, jestli vaši hosti vidí nejstaršího otužilce, jakýho věku se dožil.
Ano, děkujeme za vaši otázku, naslyšenou.
Děkuji.
Ano, naslyšenou.
Tak nejstarší otužilec byl Ladislav Nicek, umřel, byl mu 97,5.
Mimochodem, na otužování není nikdy pozdě. To znamená, že i lidé, kterým je třeba teď 60 let, tak se mohou vrhnout na otužování a začít na sobě pracovat? Nebo je to nějak limitováno?
Je to limitováno pouze zdravotním stavem a chutí toho člověka. Máme často i nováčky 60 nebo víc let a můžou být velmi dobří, takže není to limitováno.
Je to vyloženě, aby neměl ten člověk nemocné srdce, aby tam nebyl ten šok do té chladné vody, kdyby vstoupil. Jak tedy začít? Jaké by měly být ty první kroky, pokud by se chtěl člověk věnovat otužilectví?
No tak ideálně začít v letních měsících, kdy vydrží plavat každý, nepřestat plavat dvakrát týdně, samozřejmě po absolvování těch lékařských prohlídek nebo těch zátěžových testů. A když člověk vydrží plavat dvakrát týdně, tak už může plavat normálně o Vánocích, v zimě jsou tu žilci.
To znamená, že měli bychom teď, když už není léto, tak se tedy sprchovat, chladná voda, ráno, večer?
Ani není potřeba, že se tak dvakrát týdně, dvakrát denně. Já jsem to jednou dobu taky dělal ráno i večer, jsem chtěl být ještě otužilejší, ale nějak jsem zdal, že to není k ničemu. Akorát člověk zaplatí víc vodárnám, takže zdá se mi, že to potřeba není, ale jen to sprchování, to opravdu nestačí, to je tak 5% otužilosti, dá to sprchování, chce to začít opravdu v té řece. Dá se, i touhle dobou se dá začít, samozřejmě nemůže člověk začít jen tak z ničeho 15 minutami, ale i touhle dobou jde začít tak jednou, 2 minutami a postupně to je zvyšovat.
Které osobnosti třeba v historii se věnovaly otužilectví? Které osobnosti byste třeba rád pověděl našim posluchačům?
No tak vím, že už skoro všechno začíná v antice, tak římský filozof Seneca, ten už tehdy dávno si lebedil v zimní řece. Jinak s osobností u nás, když beru opravdu osobnosti z toho otužileckého světa, tak tam největší osobnosti byly bezpodmínečně, bez diskuze Alfred Nikodém, který s tím u nás v Česku a tehdy v Československu začal, udělal proto hrozně moc, byl naprosto uznáván sportovní i jinou veřejností, tady byl velmi slavný a je to otec našeho otužování, tak potom ho následoval Oldřich Liška, který zase, říkám, vždycky rozvezl otužování po republice, jezdil na takové spanilé jízdy, kde s kamarády otužilci měli sebou branky na vodní pólo a i takhle před diváky hráli vodní pólo, takže tím získávali pozornost. Takže to jsou takové dvě osobnosti, které nemůže žádný otužilec pominout.
Vy jste řekl, že to byl Alfred Nikodém, otec otužilců, a musíme teď říct, kdo byla matkou otužilců.
No, tak nevím, jestli se otužilci množí jen tímhle tím klasickým způsobem, ale přemýšlím
o nějaké osobnosti, co se týče žen.
No, myslím si, že pro mě byla takovou matkou otužilkyní v uvozovkách žena, kterou ne každý znal, ale kdy viděl, si určitě zapamatoval. Byla to ždánská převoznice Helena Fediová, která celoročně plavala každý den na Ždání, kde měla naše rodina chatu už od konce 50. let, tak tam jsem já ji viděl plavat a to plus příklad otužilců z televize mě přivedlo mě k otužování, tak pro mě matkou otužování je Helena Fediová.
Lenko, povězte mi, máte tam kamarádky mezi otužilkyněmi? Kolik vás tam chodí?
Otužilkyni jezdí nebo chodí míň než mužů. A teď jsme tam, scházíme se tam asi 3. To tak vím, každý týden.
3, ale v každém případě jste dobrá parta, protože asi v té chladné vodě si všichni podporujete. Tam není žádná rivalita, jak je to, pane Komárku?
Je tam obrovská rivalita, ale ne v rámci České otužilecké unie, ale mezi otužilci je velká rivalita, až nečekaně velká.
No tak to musíme probrat zase někdy příště, naše debata už končí. Našimi hosty byl Vladimír Komárek, předseda České otužilecké unie, a společně s ním přišla Lenka Beránková, která se také věnuje otužilectví. Tak jsem ráda, že jste přišli a že jste možná někoho inspirovali tím s vaším vyprávěním. A také jsme pozvali posluchače, ať se přijdou podívat na křest otužilců. Mějte se hezky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkujem za pozvání a naschledanou.
A vám, našim posluchačům, přeji dobrý večer anebo dobrou noc s Radiožurnálem.